Goeienaand vriend. Ek is Neville Neveling van Globale Selfoonbedieninge af. 'N Bediening met geen mure, geen grense en geen beperkinge. Baie welkom by ons eerste uitsending van hierdie heel nuwe wonderlike reeks oor openbaring. Maar voordat ons begin, kom ons buig ons hoofde. Onse Vader wat in die hemel is, O Heer, ons is so dankbaar dat ons as gelowiges, as mense wat in U en U genade glo, wat vir U dien in geloof, ons is so dankbaar dat ons hierdie geleentheid het om onsself te kan verryk met kennis en inligting uit U woord, sodat ons voorbereid kan wees vir dit wat vir ons voorlê. Dankie dat U Heilige Gees met ons sal wees, terwyl ons U woord open. Dis my gebed in die naam van Jesus. Amen. Nou ja, op die nuusmedia word ons daagliks gekonfronteer met korrupsie, en dis seker een van die kleinste probleme in ons lewens. Want daar is sedeloosheid, en dit op sigself is 'n hele donker wêreld. Gewelddadige kapings, gewapende roof, verkrachtings en dan die twee groot dinge wat vir ons baie kopseer besorg: onregmatige grondonteiening en plaasmoorde. En as ek so na my kleinkinders kyk, ek het 4 kleindogters, dan vra ek vir myself, sal hierdie wêreld 'n veilige plek vir my kleinkinders wees? Wie kan ek vertrou? Met wie kan ek gaan praat oor die toekoms? Is daar inderdaad 'n betroubare inligtingsbron wat beskikbaar is oor die toekoms? Vanaand ek vir julle goeie nuus, daar is inderdaad 'n betroubare bron en daar is iemand met wie ons wel kan gaan praat. Kom ons blaai saam na Deuteronomium 29 vers 29. Die verborgde dinge is vir die Here onse God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid om te doen al die woorde van hierdie wet. Wat hy hier bedoel by die wet is die hele Ou Testament, eintlik die hele Bybel. Met ander woorde, dit wat die Here nie vir ons gesê het nie, dis verborgde. Dis vir hom, maar alles wat hy vir ons geopenbaar het in sy woord, dit het hy vir ons gegee, vir ons sy kinders tot in ewigheid, om daar volgens te kan handel. So 2500 jaar gelede doen God egter 'n baie besonderse ding, en hy openbaar een van sy geheime aan 'n heidense koning. Kom ons kyk of ons God se plan vir ons wêreld kan ontdek deur hierdie bekendmaking van die geheim, en dan sien ons of ons ook deur die inligting antwoorde op van ons vrae kan kry. Miskien moet ek dalk net eers die rugsteen van hierdie hele studiereeks vir u deurgee. As dit in die Bybel is, dan glo ek dit. As dit nie met die Bybel ooreenstem nie, dan is dit nie vir my nie. Reg? Goed, kom ons begin in die jaar 600 voor Christus. En ons vind hierdie geskiedenis opgeteken in Daniël 2 vers 1. En in die tweede jaar van die regering van Nebukadnesar, het Nebukadnesar 'n droom gehad, sodat sy gees onrustig geword het en dit met sy slaap gedaan was. Hierdie heidense koning was bekommerd en hy roep sy wyse manne en waarseers ensovoorts en hy vra vir hulle om aan hom te vertel wat hy gedroom het en om die droom aan hom te verklaar. Kom ons lees verder in vers 4 en vers 9. Toe die Galdeërs met die koning gespreek in Aramees, mag die koning vir altyd lewe. Vertel vir u dienaars die droom en ons sal die uitlegging vir u te kenne gee. En dan lees ons in vers 9 dat Nebukadneser 'n bietjie uitgeslaap is en hy sê: "Want as julle my die droom nie bekend maak nie, is julle vonnis een en dieselfde. Julle het naamlik afgespreek om 'n leuenagtige en bedrieglike woord voor my te spreek totdat die tyd weer verander. Daarom vertel julle vir my die droom, dan sal ek weet of julle my se uitlegging kan te kenne gee." En die Galdeërs protesteer. In vers 10 lees ons: "Die Galdeërs het voor die koning geantwoord en gesê: Daar is geen mens op die aardbodem wat die koning se saak sou kan te kenne gee nie. Daarom het dan ook geen koning groot of magtig ooit so iets van enige geleerde of besweerder of Galdeër verlang nie." En so kom Daniël eindelik op die toneel. Hy vra wat die probleem is toe hulle hom om die dood wil kom maak. En hy vra dat hy voor die koning gebring mag word. Dan vra hy tyd om te gaan bid en hy doen dit dan ook en hy ontvang die droom en die uitleg. In vers 23 lees ons: "U, God van my vaders, loof en prys ek, want u het my wysheid en krag verleen en nou het u my bekend gemaak wat ons van u afgesmeek het, want die saak van die koning het u ons bekend gemaak." Nou gaan sien Daniël weer die koning en hy stel dit onomwonde: "Daar is geen waarseer of tovenaar of wyse man wat die droom bekend kan maak nie." Hy bevestig dit. Vers 28 sê, miskien moet ek net voordat ons vers 28 lees dit net sê, al hierdie vrae wat ons het, hierdie goed oor die grondonteiening, die plaasmoorde, hierdie sedeloosheid en bandeloosheid, die seksuele mistastings, al hierdie dinge, daar is eintlik niemand wat vir ons die antwoorde kan gee op hierdie aarde nie. Daniël sê vir ons, daar is niemand wat vir julle kan antwoorde gee nie. Maar vers 28 sê hy, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar en hy het koning Nebukadneser bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur. U droom en die gesigte van u hoof op u bed was dit. So, die profesie neem ons na die laaste dae toe om ons te wys wat aan die einde van dae gaan gebeur. En dis ons tyd, die tyd waarin ons leef. En ons stel daarin belang. Kom ons kyk dus na die profesie en hoe dit ons bring.
Ons lees verse 31, 32, 34, 35, 36 en 37 van Daniël 2.
U, o koning, het 'n gesig gehad. Kyk, daar was 'n groot beeld. Hierdie beeld was hoog en sy glans was buitengewoon. Dit het voor u gestaan en sy voorkoms was vreeslik. Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lendene van koper. U het gekyk totdat daar sonder toedoen van mensehande 'n klip losraak, wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei en dit fyn gestamp het. Toe is te gelykertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyn gestamp. En dit het soos kaf geword van die dorsvloere in die somer wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie. Maar die klip wat die beeld getref het, het 'n groot rots geword, wat die hele aarde gevul het. Dit is die droom, sy uitlegging sal ons nou voor die koning sê. U, o koning, koning van die konings, aan wie die koning van die hemel, die koningskap, die krag en die sterkte en die eer verleen het. En dan begin Daniël, hy sê vir hom, die hoof van goud is Babylon. Hierdie koninkryk regeer van 605 voor Christus tot 539 voor Christus. Een van die mees fantastiese koninkryk, met goud versier, die rykste koninkryk, en het spog met wonderlike hangende tuine. Dis 16 kilometer in omtrek. Rome was maar 9,6 km na Athene, 6,4 km in omtrek. En die tempel van Marduk toring bo alles uit, 'n onsigwekkende 91 meter hoog. Van buite is dit versier met blou glasuurteels,
18 ton goud is in die tempel gebruik. Bel Marduk self sit op 'n goue troon in sy tempel voor 'n goue kandelaar en 'n goue altaar. 7700 kilogram goud is net vir die altaar gebruik. Geen wonder dat Babylon die hoof.
Kom ons lees Daniël 2 vers
32. Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lende van koper. Na Babylon kom die Meders en die Perse en neem die magtige koninkryk oor. Vers 39, en na u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, geringer as die van u, daarna ander, 'n derde koninkryk van koper wat oor die hele aarde sal heers. In Daniël 5 lees ons die verhaal van Belsasar wat besig was met 'n drinkeparty. In die midde van al die feesvierings onderbreek God Belsasar se fees wanneer 'n bloedlose hand op die muur begin skryf: Mene, God het jou dae getel en dit nietig verklaar. Tekel, jy is geweeg en te lig bevind. Peres, jou koninkryk word verdeel en aan die Meders en Perse gegee. Kores het Babylon daardie nag oorwin. Maar weet jy dat Kores al 150 jaar tevore uitgewys is deur God as die een wat sou oorneem van Babylon? In 680 voor Christus skryf Jesaja hierdie merkwaardige profesie op, Jesaja 45 vers 1 en 2. So sê die Here aan sy gesalfde aan Kores, wie se regterhand ek gevat het om nasies voor hom neer te werp, terwyl ek die lendene van konings losgord, om voor hom deure oop te maak en poorte sal nie gesluit bly nie. Ek self sal voor jou uitgaan en hoogtes gelyk maak, koperdeure sal ek verbreek en uistergrendels stuk en slaan. En dis presies wat gebeur. Kores grawe kanale om die magtige Eufraat op te droog en marseer gewoon die stad binne onder deur die mure van die stad en verower Babylon sonder enige noemenswaardige geweld. Ja, die Bybel is geen gewone boek nie, my vriend. Maar die verhaal gaan voort in Daniël 2 vers 39 en 40. En na u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, geringer as die van u, daarna 'n ander, 'n derde koninkryk van koper wat oor die hele aarde sal heers. En die vierde koninkryk sal hard wees soos yster, juis omdat yster alles fyn stamp en verpletter, en soos die yster wat vergruis, sal hy dit alles fyn stamp en vergruis. Edward Gibbon's The Decline and Fall of the Roman Empire stel dit so: the images of gold, silver or brass that might serve to present the nations and their kings were successively broken by the iron monarchy of Rome. En hulle heers van 165 voor Christus tot 476 na Christus. In Rome se tyd was Christus 'n baba. Josef en Maria vlug na Egipte. Jesus word verhoor deur 'n Romeinse goewerneur, gekruisig deur Romeinse soldate. 500 jaar regeer Rome, van Brittanje tot die Persiese Golf, van die Noordsee tot die Sahara, van die Atlantiese Oseaan tot by die Eufraat, een van die grootste rye van alle tye. Maar die verhaal snel voort. Vers 41 en vers 43, en dat die voete en die tone soos u gesien het, deels van pottebakkers klei en deels van yster was, dit sal 'n verdeelde koninkryk wees, en van die hardheid van die yster sal daarin wees, omdat u die yster met kleigrond gemeng gesien het. Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. Hoe hulle sal poog om te verenig deur ontrouery, deur vermenging van menslike saad, maar die Bybel sê hulle sal nie aan mekaar kleef nie. Politieke leiers probeer om vereniging te bewerkstellig. Karel die 5de het probeer en geval, Karel die Grote probeer en val, Napoleon probeer en val. Napoleon, die magtige Napoleon wat eens skryf, there will be one Europe, there will be one currency, there will be one language, there will be one government. En toe hy by Waterloo verslaan is in 1825, sê hy, God Almighty is too much for me. Ja, die Bybel is akkuraat. Hulle sal aan mekaar nie kleef nie. Van 476 tot nou toe is dit 'n verdeelde koninkryk. Hitler, Stalin, almal probeer en faal. Die Bybel verklaar dat daar nog een.
Kom ons blaai na Openbaring
17 vers 12 tot 14. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie. Maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lank saam met die dier. Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Hulle sal teen die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings en die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Vir 'n kort periode sal die volke van Europa en die res van die wêreld 'n godsdienstige politieke federasie vorm en dit sal net voor die wederkoms wees. Kyk hoe beskryf Openbaring dit. Een denke gee mag en gesag en autoriteit aan die dier. Het jy opgemerk dat die vlag van die EU die slagspreuk baie stemme een volk daarop het? Hulle gebruik en druk die euro. Die Bybel sê hulle sal oorlog maak teen die lam en die lam sal hulle oorwin. Ja, die lam sal oorwin. Ons stel nie belang in aardse koninkryke nie. Jesus beloof 'n hemelse koninkryk. Ons hoef nie bekommerd te wees of die ANC sal regeer of die EFF sal regeer en of daar ooit weer 'n ander regering sal wees nie, want aardse koninkryke is nie ons fokus nie. Net soos wat Israel in die tyd van die eerste koms nie na Rome moes kyk en 'n koninkryk wat Rome sou vervang nie, net so moet jy en ek nie kyk na 'n aardse koninkryk wat enige van hierdie koninkryke op aarde sal vervang nie. In Openbaring 17 stel hy dit, hy is die Here van die Here en die koning van die konings. Die geskiedenis volg Daniël soos 'n bloudruk. En dit sal voortgaan om Daniël te volg, want dit kyk ook vooruit. Daniël 2 vers 34 en vers 44 lees so, U het gekyk totdat daar sonder toedoen van mensehande 'n klip losraak wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei en dit fyn gestamp het. Vers 44, maar in die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. Die rots is Jesus. 'n Aardse koninkryk is 'n illusie. God se koninkryk kom en sal nooit val nie. In Openbaring 11 vers 15 lees ons, en die sewende engel het geblaas en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Babylon verrys en val, maar hy, Jesus, heers vir ewig. Medo-Persië verrys en val, maar hy, Jesus, heers vir ewig. Griekeland verrys en val, maar hy, Jesus, heers vir ewig. Rome verrys en val, maar hy, Jesus, heers vir ewig. Rome is verdeel, die EU verrys en val. Die One World Order probeer om te verrys en val, want hy, Jesus, heers vir ewig. Plaasmoorde en onregmatige onteiening, sedeloosheid en kapings en verkragtings en korrupsie laat ons hoop op vrede en veiligheid. Ons wil 'n toekoms sonder oorlog, armoede en siektes hê. Ek wil dit vir my kleindogters sê. En dis moontlik. Paulus skryf so aan die gemeente in Tessalonika. 1 Tessalonisense 4 vers 16. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. George Fisher het die vers aan studente in Wes-Afrika voorgelees. Een van die studente het die gehoor roep toe uit, "Wat sal hy uitroep?" George was so effe uit die veld geslaan en verras, en hy vra toe vir die student, "Wat bedoel jy?" Die student sê, "Daar staan hy sal neerdal met 'n geroep, wat sal hy roep?" George Fisher het so oomblik stil geword en toe antwoord hy, "Genoeg." Hy sal roep, "Genoeg. Genoeg plaasmoorde, genoeg van hierdie sedeloosheid, genoeg van hierdie verkrachtings, genoeg gewelddadige kapings, onregmatige grondonteiening en inbrake, genoeg korrupsie, genoeg. Genoeg lyding en hongersnood en terreur en dood en onreg en siekes en hopeloosheid. Genoeg." My vriend, Jesus kom binnekort. Hy kom op die wolke. Hy kom verby die planete. Die aarde sal skud. Ons gaan een van hierdie mooi dae opkyk en sê, "Hier is ons God vir wie ons gewag het. Hy kom om ons te kom haal." Jesus nooi jou vandag, vriend. As jy ook genoeg gehad het, om te vra dat hy jou op dat hy op jou hart se troon kom plaasneem. Sodat jy 'n ewigheid saam met hom op 'n troon kan sit. Hy kom nooi jou. Wat gaan jy met sy uitnodiging maak? Gaan jy hom vra om op jou hart se troon te kom plaasneem? Wil jy saam met hom op sy troon sit in die ewigheid? Of gaan jy hom vandag wegwys? Wat gaan jy vandag met Jesus doen? Gaan jy sê, "Jesus is nie goed genoeg nie, hy sal nie hierdie plaasmoorde kan oplos nie, hierdie grondonteiening, ek moet self plan maak, ek moet wapens opneem"? Of gaan jy Jesus aanvaar? Gaan jy sy woord glo, en ten spyte van wat nou gebeur, kan jy die sekerheid hê dat sy koninkryk vir ewig sal bestaan, en dat hy graag vir jou in sy koninkryk wil hê? Wat wil jy doen? Ek wil graag van jou hoor. Ek wil hê jy moet vir my 'n WhatsApp boodskap stuur. Is jy vandag bereid om Jesus aan te neem? Skryf vir my nou, sommer direk na hierdie preek, en laat weet vir my, kies jy vandag vir Jesus? Ja of nee? Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie Here vir hierdie wonderlike studie waar U vir ons wys dat ons hier aan die voete van die beeld van Daniël 2 leef. Dat daardie rots reeds besig is om losgewikkeld te word. U is reeds besig om gereed te maak om ons te kom haal. Wanneer U kom, sal al hierdie koninkryke, met al hulle verderf, met al hulle listigheid en sleuheid, tot niet gaan. U sal ons kom haal. U sal ons kom red uit ons omstandighede uit. U sal alles wat vir ons bekommernisse is wegneem. U sal vir ons deel maak van U ewige koninkryk, waar geen van hierdie probleme is nie. Dankie Here dat ons kan besef dat al hierdie dinge, maak nie saak wat dit is nie, dat dit slegs tydelik van aard is. En al gebeur wat ook al met ons, al word ons grond onteien, al is ons een van die statistieke, dan maak dit nie eintlik saak nie, want dit is slegs tydelik, dit is vir 'n kort rukkie. Want wanneer U ons kom haal,
dan gee U vir ons die ewige lewe. Hierdie kort termyn dood is niks in vergelyking met die lang termyn lewe nie. Here, gee ons vrede en rustigheid in ons hart. En wanneer ons voor U staan vanaand, dan bid ek dat elkeen van ons vir U sal kies. Dankie Jesus vir diegene wat hulle besluit vanaand gemaak het. Dankie dat hulle vir my sal laat weet. Dankie dat ons saam met hulle kan bly wees. Dat ons kan verheug, omdat hulle inderdaad lewe gekies het. Gaan met ons, lei en bewaar ons in hierdie nag, en laat U aangesig oor ons skyn. Bewaar U ons, dis ons gebed in die naam van Jesus. Amen.